Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään. Kuuntelet Sitran Hyvää huomista tulevaisuuspodcastia. Tervetuloa mukaan. Tämä podcast kertoo, mihin olemme menossa ja miten voimme vaikuttaa huomisen maailmaan jo tänään.
Mekaniikan valtava demoni savuttaa ja salamoi, huohottaen suuren tehtävänsä äärellä joka puolella Englantia, muuttaen muotoaan kuin itse Proteus ja jokaisen muodonmuutoksen myötä erehtymättömästi korvaten joukoittain työmiehiä.
Nämä sanat, hyvin vapaasti käännettynä, tulivat kaukaa menneisyydestä, hiilen katkuisesta ja nopeasti teollistuneesta 1800-luvun Britanniasta. Ei liene parempaa tapaa aloittaa tulevaisuuspodcastia kuin siteerata historioitsijaa, tässä tapauksessa Thomas Carlylea. Tässä jaksossa pohdimme tekoälyn mahdollisuuksia ja etsimme vastausta kysymykseen, tuoko tekoäly meille maailman rauhan. Aloitetaan tällaisella pienellä varovaisella aiheella, ettei nyt satu mitään. Minä olen Jukka Vahti Sitrasta. Tervetuloa mukaan. Olen sillä tavalla onnekas kaveri, että en istu täällä pehmustetussa äänityskopissa yksin, vaan vieressäni istuu tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen Demos Helsingistä. Mulle tuli tuosta alun sitaatista mieleen ainakin se, että isoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, olipa kyse sitten tällaisesta teollistumisen aikakaudesta tai tästä tämänhetkisestä tilanteesta, missä globalisaatio ja digitalisaatio jyllää, niin siihen on aina liittynyt semmoinen vahva epävarmuuden tunne ja tunne siitä, että murros vaan tulee ja pyyhkii yli. Mitä sulle, Aleksi, tuli mieleen tuosta höyrykonekriittisestä sitaatista alussa?
Kyllähän siinä paljon on tunnistavaa tästä ajasta, että jotain näyttää tapahtuvan kaikkialla ympärillä. Jotain, joka on vaikea hallita ja joka tuottaa epävarmuutta ja johon liittyy semmoinen juurikin tunne epävarmuudesta. Jos ajattelee, kuinka paljon meillä on tullut uudenlaista teknologiaa, muuttaa meidän ihan päivittäisiä työrutiineja ja meidän vapaa-aikaa, johon liittyy hirveästi tuosta innostusta monilla ihmisillä, mutta sitten samaan aikaan sieltä saattaakin tulla uhkaavia asioita juuri sitä, että mitä mulle tapahtuu, viekö joku robotti, viekö joku tekoäly mun hommani, mihin tämä yhteiskunta kaikkein ennen menee, kun täällä on tätä uutta kalustoa niin paljon, mutta että hyvin kahtalainen kokemus siitä, samaan aikaan se innostus ja samaan aikaan se huoli, ei enää mennäkään samoilla nuoteilla kuin ennen.
Sitralla ja Demos Helsingillä on menossa tämmöinen yhteinen visiotyö, jossa hahmotellaan, että miten tämmöinen pohjoismainen yhteiskuntamalli voitaisiin päivittää ajan tasalle ja saada se vastaamaan näihin tulevaisuuden haasteisiin, niin minkä takia tekoäly aihepiirinä on sellainen, mikä tämän tyyppisen visiotyön kannalta on sun mielestä just nyt niin tärkeä?
Varmaan Pohjoismaissa, Suomessa myöskin, kaiken kaikkiaan ollaan oltu aika valmiita ottamaan uutta teknologiaa ja näkemään se ennemminkin mahdollisuutena uuden asian tekemiseen, osattu innostua teknologiasta ja uusista ratkaisuista. Samaan aikaan meillä on kuitenkin, meidän kaikki yhteiskunnat, varsinkin Pohjoismaat, on kuitenkin ollut varsin tyypillisesti nimenomaan tämmöisen teollisen tuotannon, jossa maita, jossa ihmiset on ollut vahvasti mukana työmarkkinoilla ja on kuulunut tietynlainen tapa ikään kuin osallistua yhteiskuntaan, joka on liittynyt palkkatyöhön, joka jossain vaiheessa oli paljon nimenomaan teollisuuden työpaikkoja ja sitten myöhemmin varmaan palveluiden työpaikkoja. Jos tämä muuttuu, jos meillä ikään kuin tietty osa niistä töistä häviää ja jos toisaalta ihmisten tapa rakentaa toisiinsa luottamusta joko töissä tai kommunikoimalla vertaisessa kanssa muuttuu nyt tämän digitalisaation kautta, joka avaa vahvasti valtioiden rajoja ja tuottaa ikään kuin uudenlaisen työnjakoa, niin kyllä meidän pitää miettiä, että mistä me halutaan pitää kiinni. Meillä on hyvät lähtökohdat Pohjoismaissa, jossa luotetaan ihmisiin ja ajatellaan, että ihmisillä on kyvykkyyksiä ja ihmiset on kykeneviä kehittymään. Ja se on hyvä lähtökohta ja nyt pitää vaan miettiä, että mitkä ne rakenteet on, jotka tukee tätä vastaisuudessakin.
Voiko se olla niin, että vaikka tekoälyyn liitetään kaiken näköisiä uhkakuvia ihan yllin kyllin, niin sitten tavallaan tällaiset pohjoismaiset arvot, niin kuin sanoitkin äsken, luottamus, osallisuus, tietty ehkä tämmöinen niin kuin reiluus, jos verrataan maailman mittakaavassa, niin Voiko se olla niin, että tekoäly voi olla itse asiassa niin kuin keino pitää nämä arvot mukana tässä maailman nopeassa muutoksessa?
Kyllä ehdottomasti. Tekoälyn paras mahdollinen antihan on se, että se tuo ihmisiä vielä lähemmäs toisiaan, auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin, poistaa ikään kuin ymmärryksen esteitä, poistaa välimatkoja. Ja jos meidän perusajatus on se, että kuka tahansa ihminen, joka tähän eteen tulee, niin hänellä on jonkunlainen pyrkimys tiettyjen hyvien tekojen tekemiseen ja ajatus, että jokaisessa on mahdollisuus kehittyä. Ja jos ajatellaan, että se tekoäly pystyy vielä tuomaan ihmistä paremmin niitä hyviä ominaisuuksia esiin ja jalostamaan niitä, niin onhan tässä niinku huikeat mahdollisuudet. Tekoäly ei ole olemassa sitä varten, että se korvaisi ihmiset, vaan nimenomaan tekisi sekä ihmisistä yksilöinä että ihmisistä yhteisönä ja ryhminä paremmin toimivan.
No minkä mittakaavan muutoksesta tässä nyt sitten oikeastaan puhutaan? Että sanoit äsken, että ihmiset voisivat ymmärtää toisiaan paremmin, niin onko kyse siitä, että me voidaan ymmärtää naapuriamme tai Facebook-ystäväämme paremmin vai puhutaanko tässä ihan niin kuin tämmöisestä ihmiskunnan kokoisesta jutusta, että puhutaanko tässä maailmanrauhan kokoisesta asiasta?
Ehdottomasti tässä puhutaan maailmanrauhan kokoisesta asiasta. Meidän iso harppaus on se, että me kasvetaan yksilöistä tai naapurustoista tai kansakunnista yhdeksi ihmiskunnaksi, jossa me kaikki ikään kuin muutetaan ymmärrystämme siitä, ketä me ollaan ihmisiä.
Meillä on tässä jaksossa vieraana professori Timo Honkela Helsingin yliopistosta. Hän on keskittynyt tekoälyn soveltamiseen ihmistieteisiin. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Juuri nyt maailmassa näyttäisi olevan aika poikkeuksellisen paljon erilaisia epävarmuuksia. Tuo viime vuosi 2016 muistetaan varmaan monista asioista, mutta muun muassa Eurooppaa kohdistuneista terrori-iskuista, Donald Trumpin vaalivoitosta ja ylipäätään tällaisesta aika epävakaasta geopoliittisesta tilanteesta. Timo Honkela, voiko tästä kaikesta epävarmuudesta huolimatta kuitenkin olla niin, että tekoälyn nopean kehityksen ansiosta me ollaan nyt lähempänä maailman rauhaa kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa?
Näin olen vuoden alusta ajatellut. Olen tutkinut tekoälyä ja koneoppimista yli 30 vuoden ajan ja valitettavasti saatuani vakavan aivokasvaimen olen viimeiset pari vuotta miettinyt, miten tässä voisi kontribuoida ja vuoden alusta olen vienyt eteenpäin konseptia nimeltä rauhankone ja sitä asiaa tutkiessani ja keskustellessani asiasta on käynyt yhä selvemmäksi, että tämä on ihan realistinen mahdollisuus.
Itselläsi on tausta ja pitkä kokemus kieliteknologiasta, koneoppimisesta ja olet työskennellyt tekoälyn parissa eri tavoin tuolta 80-luvulta asti. Mitkä tekijät ovat johtaneet siihen, että me ollaan aika suhteellisen nopeasti ainakin näin maallikon näkökulmasta siirretty sellaiseen tilanteeseen, että me ei enää puhuta ATK:sta eli automaattisesta tietojen käsittelystä, vaan nyt puheissa vilisee itse oppivat koneet ja kehittyvät algoritmit.
Tilanne on se, että tähän asti on ajateltu, että koneet tekevät vain sen, mitä ne on ohjelmoitu tekemään. Mutta tilanne on kuitenkin ollut muuttumassa sen ansiosta, että niin sanottua koneoppimista on tutkittu itse asiassa jo pitkään. Eli ajatus oppivista koneista on ollut pitkään olemassa, mutta se miksi tästä on tullut yhteiskunnallisestikin tärkeä asia, liittyy useampaan tekijään. Näitä ovat muun muassa se, että aineistoja on laajalti saatavissa, eli suuret datamäärät ovat koneoppimisen lähtökohtana. Näitä koneoppimismenetelmiä toteuttavat algoritmit ovat myös laajasti avoimesti saatavilla, eli verrattuna vaikkapa 20 vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin jokainen ohjelmisto piti ostaa erikseen, niin nykyään tuhannet ja tuhannet eri tahot voivat kokeilla erilaisissa sovelluksissa näitä. Laskentakapasiteetti, muistitila, nopeus, jolla asioita lasketaan, on muuttunut olennaisesti vuosien ja vuosikymmenien aikana. monia mielenkiintoisia asioita olen ollut itsekin tekemässä jo tosiaan 90-luvun alkupuolelta koneoppimiseen liittyen, mutta silloin saattoi mennä jonkun vähän isomman laskennan tekemiseen 2 kuukautta. Lisäksi tietysti pohjalla on paljon ymmärrystä ja tietoa siitä, miten nämä ilmiöt ovat ja miten nämä menetelmät ja tekniikat toimivat.
Miten ihan alun perin päädyit koneoppimisen tai tällaisen niin kuin tietojen käsittelyn pariin ylipäätään?
Se varmasti liittyi toisaalta omiin taustoihin jo lapsena siitä, että halusin oppia ymmärtämään, mistä ihmisyydessä on kyse. Ja sitten osoittautui, että itse asiassa koneen avulla tehtävä mallintaminen on mielenkiintoinen tapa ymmärtää myös ihmistä. Itse asiassa täytyy kehua Sitraa siinä mielessä, että Sitran rahoittama kielikoneprojekti 80-luvulla yritti kehittää ohjelman, joka ymmärtäisi ihmisen kirjoittamia käskyjä ja kysymyksiä. Eli silloin olin nuorena tutkijana kuitenkin aika semmoisena sanavalmiina. Minut laitettiin pankkivaltuusmiesten eteen vastaamaan heidän toivomuksiinsa ja kysymyksiinsä. Ja siinä muun muassa esittelin, että kone voi panna ymmärtämään kysymyksen, anna minulle 10 suurimman metsäteollisuusyrityksen liikevaihto- ja käyttökate. Sitten silloinen järjestelmä prosessoi tätä kysymystä minuutin verran ja sieltä tuli sitten tietokannasta vastaus.
Mitä tälle ohjelmalle mahtaa kuulua tänä päivänä tai mitä siitä tuli sitten myöhemmin? Oletko seurannut, että miten tämä hanke eteni?
No sanotaan näin, että se hanke lopetettiin ja tämä projekti siirtyi enemmän tutkimaan konekääntämistä ja käytännössä suurin vaikutus tähän niin kuin reaalimaailmaan oli erilaiset sanastot ja muut, jotka digitaaliset sanastot sitten tulivat laajalti käyttöön. Mutta itse asia, niin täytyy sanoa, että silloin 80-luvulla oltiin kovasti edellä aikaa, eli sehän on käytännössä sama tyyppinen teknologia kuin mitä jossakin Applen Sirissä on. Silloin jouduttiin nostamaan kädet pystyyn ja itse opin siitä paljon. Monet kollegat siirtyivät ensin pankkialalle tietotekniikkatehtäviin, mutta itse jatkoin tätä niin kuin päänhakkaamista seinään niin kauan, että halusin, että tuohon seinään tulee reikä. Ja niinhän se on alkanut tulla. Toki en ole mitenkään yksin siinä hommassa, mutta voin jotain tämmöisiä pieniä pisaroita omastakin vaikutuksestani siinä osoittaa. Lähetin muun muassa vuonna 1992 kirjeen Applelle, silloiselle yhdelle keskeiselle kehittäjälle, että miten olisi jos ja 3. Eli vaikea sanoa jostakin näistä asioista, miten ne ovat vaikuttaneet, mutta on ollut hyvin mielenkiintoista olla mukana tässä laajan kaaren kehityksessä.
Tässähän oli näin hieman nuoremman polven edustajalle ainakin ihan uutista, että Sitra on ollut 80-luvulla kehittämässä Applen Sirin kaltaista järjestelmää. Niin tämä on ihan uusi tieto minulle. Sanoit tuossa äsken, että päädyit koneiden pariin osittain siksi, että halusit ymmärtää paremmin ihmistä. Niin voiko sitä jotenkin tässä vaiheessa summata, että mitä olet ihmisyydestä ja ihmisistä oppinut koneiden parissa vietetyn ajan myötä?
Olin noin 15 vuotta sitten Suomen tekoälyseuran puheenjohtaja ja minulta usein sitten kysyttiin siinä vaiheessa erilaisia asioita, muun muassa tätä, että mitä tekoälystä voidaan oppia. Ja siinä vaiheessa totesin sen, että tekoäly on opettanut meille sen, kuinka älykkäitä me ihmiset ollaan. Eli se, kuinka suuria vaikeuksia nähdään siinä, miten mallinnetaan ihmisen älykästä tai älykkäiksi katsottavaa toimintaa, niin siitä oli hyvä tai helppo huomata, että ihminen on todella hieno olento tässä maailmassa ja sitä ei ihan helposti koneella korvatakaan. Ja se oli se havainto silloin 15 vuotta sitten ja nyt vasta ollaan siinä tilanteessa, että tämä tekoälyn ja koneoppimisen vaikutus alkaa olla sitten niin kuin ihmisten elämänkin kannalta, alkaa vaikuttaa olennaisella tavalla.
Niin, silloin havaittiin, että kone ei niin vain ihmistä korvaakaan, mutta nyt ihan viime aikoina on näkynyt aika paljon puheenvuoroja ja huoltakin siitä, että mitkä kaikki ammatit katoavat. Ensin on puhuttu robotisaatiosta, mikä vie tavallaan tällaiset käytännön valmistavat työt, mikä on jo osin pitkälle tapahtunutkin. Ja nyt sitten ihan viime aikoina on paljon puhuttu tällaisen asiantuntijatyön tulevaisuudesta. Niin koneethan on jo tähänkin mennessä maalannut tauluja ja säveltänyt ymmärtääkseni musiikkia. kaikkia. Onko jotain ammattiryhmää olemassa, joka olisi tavallaan turvassa tältä tekoälyn vaikutuksilta?
Jossain mielessä luultavasti ei. Eli jos ei niin, että kaikki työt voi korvata koneilla, mutta kaikissa töissä jonkinlainen koneen hyödyntäminen on olennaista. Ja kyse ei nyt ole siitä, että tarkoitus olisi ilkeästi niin kuin vaihtaa ihmiset koneisiin, vaan se työn laatu ja miten sitä pystytään tekemään, vaikkapa tosiaan lääketieteessä, on sellainen, että koneen jättäminen käyttämättä olisi jossain mielessä jopa vastuutonta. Voidaan ottaa vähän samaan suuntaan oleva esimerkki näistä robottiautoista. Eli kun noin 1 000 000 ihmistä vuosittain maailmassa kuolee auto-onnettomuuksissa, niin on minusta ihan perusteltua vaatia, että tämä pitää saada 10. tai 100. osaansa kohtuullisessa lähitulevaisuudessa näiden robottiautojen avulla. Ei se ihan yksinkertaista ole ja siinä on vaiheensa, mutta tämä tulevaisuuden näkymä on selvästi olemassa. Itse ehdotin jo EU:n komission yhdessä asiantuntijatapaamisessa noin 15 vuotta sitten, että EU voisi ottaa nämä robottiautot tämmöiseksi tutkimuksen ja kehityksen kohteeksi samalla tavalla kuin USA otti kuulennot. No, tämmöistä ei silloin ajateltu tai kuultu, niin kuin se oli nyt yhden tutkijan vaatimaton ehdotus, mutta nyt olen iloinen siitä, että tämä kehitys menee suuria loikkia. Ja minua vaan ehkä hieman harmittaa se, että nuo amerikkalaiset ottaa nämä pisteet kotiin niin helposti, kun monet asiat on täällä Euroopassa alun perin kehitetty tai jopa Suomestakin alun perin kotoisin.
Minkälaisia asioita Suomesta alun perin tällä saralla esimerkiksi on kotoisin?
No, yksi asia, joka täytyy ehdottomasti mainita, on nykyään akateemikko, silloin akatemian professori Teuvo Kohonen, jonka itse organisoiva kartta, mutta myös monet muut algoritmit ovat olleet keskeistä aluetta tai osuutta tässä neuroverkko- ja koneoppimiskehityksessä. Nykyään niitä tietysti näitä algoritmeja on satoja ja tuhansia erilaisia, mutta Kohonen on ollut jo 60-70-luvulta lähtien yksi maailman ensimmäisiä vakavasti otettavia tämän alueen kehittäjiä. Mutta toki niin kuin tietotekniikka yleisesti katsoen, niin suomalaisen osaamisen osuus maailman historian viime vuosikymmenten kehityksessä on valtavasti paljon suurempi kuin meidän väkilukumme. Eli täällä näkisin, että miljardit kannattaisi sijoittaa siihen samalla tavalla kuin Stanfordissa tutkijoiden vieressä on sitten riskisijoittajat koko ajan odottamassa, että miten mielenkiintoista voisi lähteä rahoittamaan, niin samanlainen prosessi pitäisi olla täälläkin koko ajan liikkeellä. Täällä on ihan valtavasti innovaatiokapasiteettia ja ymmärrystä asioista.
Katsotaan tässä haastattelun jälkimmäisessä osiossa rohkeasti hiukan pitemmälle eteenpäin ja puhutaan kahdesta aika valtavasta aiheesta, eli siitä, että miten me voidaan tekoälyn avulla kehittää ihmisten välistä kanssakäymistä ja sitten toisaalta, miten koneet voi parantaa demokratiaa. Ja mä oon itse miettinyt niin masentavalta kuin se kuulostaakin, että yksi asia, mistä tämä meidän tämänhetkinen aikakausi tullaan muistamaan, on varmaan someraivo. Ja se, että miten hukassa ihmiskunta tuntuu olevan tämän asian kanssa, että me ollaan verkottuneempia kuin koskaan. Meillä on enemmän viestintäkanavia olla tekemisissä toistemme kanssa kuin ikinä ennen. Sinun tämänhetkinen suuri projektisi on nimeltään Rauhan kone, mihin tuossa aiemmin jo viittasitkin. Kerro vähän siitä ja ennen kaikkea, voiko rauhankone pelastaa meidät someraivolta?
Erittäin hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Ja voin sanoa aluksi, että olen ollut itsekin aika lailla pettynyt siihen, millä tavalla sosiaalinen media on vaikuttanut tapaamme olla vuorovaikutuksessa keskenämme. Eli selvästi kone ei ole tuossa mielessä valmis, on rikkinäistä teknologiaa. Eli se, että tuodaan ihmisiä yhteen, mutta annetaan ihmisten sitten raivota ja mellestää siellä ihan vapaasti. Eli se ajatus siitä, että kaikki tai melkein kaikki on sallittua, ei kuitenkaan tunnu nyt ihan perustellulta ja järkevältä. Eli se, että jos sananvapauden keskeinen syy tai puite on se, että saa haukkua toisia ihmisiä tai olla epäkohtelias ilman rajoja, niin ei tämä voi olla se, mitä kohti ihmiskunta on yrittänyt päästä. Ja rauhankone sinänsä syntyi ajatuksena hyödyntää näitä tekoälyn ja koneoppimisen kieliteknologian ja muita kehittyneitä teknologioita tavalla, jossa tätä ihmiskuntaa voisi ehkä rauhoittaa ilman mitään sellaista spekulaatiota, että jotain välitöntä tai hetken parannusta tulisi, mutta tällä vuosikymmenien tai vuosisadan puitteissa voisi sitten syntyä jotain hyvinkin olennaista. Tunnistin 3 aluetta, joista voisin kirjoittaa ja tuoda esille mahdollisuuksia tehdä kehitysaskeleita. Ja ensimmäinen niistä liittyy ihmisten väliseen ymmärrykseen, eli se, miten voitaisiin viedä eteenpäin sitä, miten ihmiset ymmärtävät ja hyväksyvät toisiaan. Toisena tähän liittyen sitten myös se, että minkälaisia prosesseja meillä voi olla ymmärtää ihmisten tunteita, omia tunteita, toisten tunteita, joukkojen tunteita ja miten niitä voitaisiin tukea tavalla, jossa toisten kimppuun käyminen olisi aikaisempaa vähempää ja pystyttäisiin löytämään erilaista myönteistä tunneilmastoa kokonaisuuteen. Ja kolmantena sitten, että miten voidaan edistää päätöksentekoa, demokratiaa, taloutta, hyvinvointia, asioita, jotka ovat tärkeitä sen kannalta, miten ihmiset suhtautuvat tähän maailmaan ja omiin tilanteisiinsa, kuinka epätoivoisia tai pettyneitä tai toisaalta onnellisia ja iloisia omasta turvallisuudesta myös tässä mielessä ihmiset ovat. Ja nämä 3 osa-aluetta ovat olleet nyt tässä rauhankoneprojektissa tai oikeastaan kirjaprojektissa keskeiset tekijät.
Konkretisoidaan vähän, miten rauhankone toimii, eli miten se edistää tätä keskinäistä ymmärrystä. Tämä kuulostaa siltä, kuin se olisi jonkunlainen suodatin tai Googlen käännösohjelma, joka kertoisi tässä meidän välissä, että mitä tämä toinen oikeasti yrittää sanoa.
Tästä on juuri kyse. Olen nyt tässä reilut 10 vuotta pyrkinyt tutkimaan ja kehittämään tämmöistä konseptia, jossa meillä voisi tosiaan olla laatikko tuossa välillä, joka kuuntelisi meidän puhetta tai oikeastaan meidän kumpienkin oma laatikko, jotka voisi olla sitten siinä sallitusti yhteydessä toisiinsa. Ja sitten tällä tavalla, jos jotkut ihmiset, Pekka ja Liisa, keskustelevat, niin sitten tältä kone voisi niin sanotusti nostaa sormensa ja todeta, että hei kuule Pekka, se mitä juuri äsken sanoit, niin Liisa luultavasti ymmärtää eri tavalla kuin mitä tarkoitit. Ajatuksena on se, että koneille on nähtävästi omankin tutkimuksen näkökulmasta mahdollista kehittää niin sanottuja merkitysneuvottelutaitoja. Eli tämmöinen vanha tietotekninen lähestymistapa ja jopa filosofisten loogikkojen tapa hahmottaa kieltä on se, että kielen sanoilla on jotakuinkin kiinnitetty merkitys. Ja kuitenkin tilanne on se, että jos sitä tarkastellaan ihan sillä tavalla tarkan tieteellisesti, niin on kuitenkin niin, että jokaiselle ihmiselle jokainen sana tarkoittaa ainakin hieman eri asiaa. Ja jossakin tapauksessa tämä merkitys vaihtelee sitten sillä tavalla, joka vaikuttaa ihmisten vuorovaikutuskykyihin ja ymmärrykseen niin, että syntyy pahimmillaan riitoja, voisiko sanoa ihan turhan takia. Ja tämä neuvottelutaito ihan tuolla merkitysten, syvä merkitysten tasolla tulee olemaan tarjolla. Tämä ei ole mikään sellainen välitön sormia napsauttavalla tuleva koneiden taito, mutta uskallan nyt sitten tässä sen kuitenkin vahvasti pitkän aikaa tätä tutkineena ihmisenä todeta.
Toi on mielenkiintoinen ajatus, että kun joskus on vaikea ihan läheisiäkin ihmisiä ymmärtää, vaikka tavallaan heidän kanssaan nyt ainakin pitäisi olla suurin piirtein samalla sivulla tai samassa kirjassa. Mutta voiko tuosta heittää jotakin esimerkkiä, että miten toi voisi auttaa vaikka eri ammattiryhmien tai eri tieteen alojen edustajien keskinäistä kanssakäymistä? Eikö tuossa ole mahdollisuudet siihen, että entistä paremmin pystytään tavallaan puhumaan samaa kieltä erilaisten rajojen yli?
Ja tuo on hyvä esimerkki, ja esimerkiksi eri ammattialat ovat tärkeä syy sille, että miksi meillä on erilaisia tapoja käyttää samaa vaikka suomen kieltä. Eli on ihan tarkoituksenmukaista hankkia semmoista asiantuntijuutta, joka perustuu johonkin tiettyyn ammattiin ja tehtävään fokusoitumiseen. Ja tätä kautta meidän käsitejärjestelmät ja kielijärjestelmät erikoistuvat tavalla, jossa toisen ammattialan tai vaikkapa tieteen alan ymmärtäminen ei onnistukaan tuosta vain. Voidaan jopa sanoa, että tämän asiantuntijuuden kehittyminen voi kestää useita vuosia, jopa enemmän kuin sen 5 vuotta, joka joskus todetaan niin kuin minimiksi sille, että oppii jotakin asiaa ymmärtämään riittävästi, että voi kutsua itseään jossakin mielessä ammattilaiseksi sillä alalla. Ja tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että pitkäänhän esimerkiksi tietotekniikassa on yritetty rakentaa systeemejä, jotka tekee yhteisen rungon maailmaa koskevalle tiedolle. Eli on olemassa semanttista webiä ja ontologioita ja muuta. Hyvä niin, ja se on ollut se realistinen tapa hoitaa asia tähän asti. Yhteen sopivat tietojärjestelmät ja hyvin toimivat tietojärjestelmät edellyttävät vielä nykyään jotain tämän tapaista. Nämä merkitysneuvottelevat koneet tulevat nyt ihmisen tapaisiksi järjestelmäksi tähän täydentämään ja osittain korvaamaan näitä asioita, koska meidän ei tarvitse enää olettaa, että kaikki käyttävät samaa käsitejärjestelmää, vaan itse asiassa nämä koneet osaavat tietyllä tavalla sovittaa, tulkita, olla siellä välissä kääntämässä ja tulkitsemassa niitä ilmaisuja, joita jonkun vaikkapa metsäteollisuuden tai laivateollisuuden edustaja puhuu jostakin lähellä omaa ammattialuetta olevasta asiasta ja sitten vaikkapa jonkin aivan toisen alueen ihminen on siinä mukana, niin kone voi olla sitten siellä tavallaan selittämässä joskus paljon laveamminkin, että mistä on kyse, jotta toinen ihminen ymmärtää ja saa tätä kautta paremman käsityksen siitä, mitä on tehtävänä tai ratkaistavana.
Eli tavallaan samaan aikaan, kun asiantuntemukset ovat syventyneet, niin samalla nämä poterot on tavallaan syventynyt ja nyt meillä on uusia välineitä keinoälyn kautta sitten saada äänemme niihin naapuripoteroihin myöskin ymmärrettävästi kuuluviin.
Näin on.
Toinen aihe sen lisäksi, että meillä on ihmiskuntana ollut vähän vaikeuksia ymmärtää toisiamme viime aikoina paljon on puhuttu myös demokratian kriisistä ja siitä, että miten meidän päätöksentekojärjestelmä, joka perusteiltaan on pysynyt aika samanlaisena samaan aikaan, kun maailma on nopeasti muuttunut ympärillä, että miten se pysyy menossa mukana, niin mitä uusia tapoja päätöksenteon kehittämiseen tekoäly voisi tuoda?
Taustaksi voisi sanoa pari asiaa. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että ajatus muun muassa siitä, että äänestysliput digitoidaan, tehdään niin kuin sähköinen järjestelmä, jonka kautta pystyy äänestämään, niin mä sanoisin sitä hieman jopa naurettavaksi. Toivottavasti en loukkaa kovin monia ihmisiä, mutta pitää pystyä paljon, paljon parempaa. Eli tämä on niin kuin ihan liian epäkunnianhimoinen tavoite.
Mitä se parempi sitten
ja
voisi olla?
Joo, ja se on nyt tässä se mielenkiintoinen asia. Nythän kyse on siitä, miten tehdään hyviä päätöksiä ja miten tehdään päätöksiä, jotka tyydyttävät mahdollisimman suuren ihmisjoukon tarpeita ja ajatuksia riittävän hyvin. Eli kompromissien teostahan on usein kyse. Ja mä uskaltaisin esittää semmoisen tilannearvion, että nykyinen demokratia toimii huonosti muun muassa siinä suhteessa, että kun me valitsemme edustajia itsellemme poliittisen puoluejärjestelmän kautta, niin me koko ajan aiheutamme tämmöistä pomppimista niin kuin näkökulmasta toiseen. Eli olisin vakuuttunut siitä, että kaikilla poliittisilla suunnilla on joku sanoma kerrottavanaan, jolla on merkitystä. Ja kyse on sitten siitä, miten näitä erilaisia näkemyksiä ja ratkaisuja yhdistellään, löydetään hyviä ratkaisuja, joissa on niin kuin kompromissin luonnetta. Nyt poliittinen järjestelmä toimii niin, että todetaan, että valitaan A, äänestäjät valitsee varsinkin 2-puoluejärjestelmissä jonkun vaihtoehdon, sitten petytään siihen, valitaankin B, sitten harrastetaan sitä joitakin vuosia tai vuosikymmentä jotakin, sitten petytään taas siihen, koska siinä B:ssä ei olekaan kaikkea, mitä tarvitaan, tarvitaan enemmän A:ta, no sitten valitaan A ja niin poispäin, niin poispäin. No, tämä on huono järjestelmä. Eli koko ajan pitäisi pystyä löytämään semmoinen hyvin toimiva kompromissi sieltä välistä, eikä tehdä valintoja joidenkin vaihtoehtojen välillä. Ja tämähän ei ole mahdollista ollut tähän mennessä, eli en nyt syytä menneitä päättäjiä ja perustuslain säätäjiä ja vastaavia, koska ei oikein mitään toimivia vaihtoehtoja ei ole ollut. Ja siinä mielessä nyt nämä koneoppimisen ja tekoälyn ja tiedon ja tekstin louhinnan ja muiden mahdollisuudet tulevat nyt tähän paikalle. Eli nyt tulevaisuudessa kohtuullisen lähivuosina uskaltaisin sanoa, voidaan järjestää 1 000 000 ihmisen kokous ja vuosikymmenien kuluessa voidaan järjestää 1 000 000 000 eli käytännössä kaikkien maailman ihmisten välinen kokous, vaikkapa ympäristökysymyksistä, miten ne pitäisi hoitaa. Ja tämmöiset teknologiat, jotka voivat hahmottaa, järjestää, suodattaa, rakentaa asioiden välisiä yhteyksiä niin, että ihmiset saavat mahdollisuuden, kaikki ihmiset saavat mahdollisuuden sanoa sanansa ja esittää ideansa ja mahdollisuutensa ja ongelmansa ja kaikki muut asiat ja sitä kautta sieltä löytyy sitten, rohkenisin arvioida niin kuin tulevina vuosikymmeninä paljon parempi demokraattinen järjestelmä kuin mitä nykyään. Ja nykyisessä järjestelmässä on tietysti paljon ongelmia liittyen myös siihen, että silloin kun valtaa keskitytään, niin siihen nyt liittyy monia näitä tunnettuja ongelmia. Suomessa nyt onneksi on yksi maailman vähiten korruptoituneista systeemeistä, mutta näkisin, että mitä paremmin päätöksenteko on lavennettu laajalle joukolle ihmisiä, niin sitten siellä ei ole enää ketään, jota lahjoa muun muassa yhtenä tämmöisenä kehkeytyvänä seurauksena.
Tilanne voisi siis joskus tulevaisuudessa olla se, että meillä on Einari Pohjois-Karjalasta keittiön pöytänsä äärellä kavereittensa tai perheensä kanssa pohtimassa samaa kysymystä kuin 1 000 000 muut ihmiset muualla maapallossa. Ja sitten meillä olisi tällaisena suodattimena tai fasilitaattorina tässä keinoäly välissä, joka tavallaan tekisi synteesiä siitä keskustelusta niistä esillä olevista vaihtoehdoista ja veisi sitä eteenpäin ja auttaisi ylipäätään määrittelemään sitä, mistä oikeastaan puhutaan. Onko tämä niin kuin oikeansuuntainen?
Kyllä, tästä on juuri kyse.
Joo.
Ja silloin se koneiden mahdollisuus tehdä synteesejä ja löytää asioiden välisiä suhteita ja myös toimia tietyllä tavalla puheenjohtajana, sanotaan ensiversiona tästä ajatuksesta oli, että tähän sosiaaliseen mediaan ja sen turpakäräjiin, jos nyt sanoisi näin liittyen, niin siellä voisi olla sitten myös puheenjohtaja, joka ensiversiossa oli ajatus, että voisi vaan sanoa, että nyt Virtanen, jos ei niin kuin lopeta toisten herjaamista, niin suljetaan pois kokouksesta. Mutta sitten tuli mieleen, että samalla tavalla kuin tätä muutakin kääntämisteknologiaa voi kehittää, niin voisi olla tämmöinen hyvätapaisen keskustelun kääntäjä. Eli jos joku vaikka on totaalisen vihainen jostakin asiasta, eli suurin piirtein on puhkeamassa koko ajan raivoon, eikä ehkä pystykään ilmaisemaan itseään kovin säällisesti. Ja toisaalta ehkä on niin kuin tavoiltaankin sellainen, että ei niin kuin joka kolmas sana on kirosana ja sille ei mitään voi, niin silloin kone voi olla mukana siellä ottamassa esiin ja nostamassa esiin sen, että mitä tämä ihminen oikeasti haluaa sanoa. Eli se, että siellä olisi niin kuin jono kirosanoja ensin, niin siinä voi olla niin kuin vaikkapa fraasi, että olen erittäin vihainen ja sitten ja vaikka koska ja sitten tulee se itse asia. Ja tällä on se merkitys, että emme voi niin kuin unohtaa niitä ihmisiä, jotka ovat vihaisia tai harmistuneita tai pettyneitä tai muuta, että heidänkin oikeutensa tulla kuulluksi täytyy ottaa huomioon. Ja nykyään se tehdään sitä kautta, että voi äänestää erilaisia puolueita, jotka sitten ottavat erilaisia kantoja tässä mielessä. Mutta siitä tulee helposti semmoista jopa ylipopulistista toimintaa. Ja nyt sitten se vihaisuus, esimerkiksi tämä vihaisuus yhteiskunnallisissa puitteissa, niin sen voisi ohjata sitten semmoisiin uomiin, jossa se todellinen asia tulee esille, eikä se vaan se, että nyt ollaan vihaisia.
Tässä vaiheessa jaksoa ollaan tultu siihen tilanteeseen, että on aika niin sanotulle foliohattu-osiolle, eli juontaja vetää foliohatun syvälle päähän. Tässä osassa yhdessä vieraan kanssa perehdymme yksittäiseen väitteeseen, salaliittoteoriaan tai pelkoon, joka liittyy tähän tässä jaksossa käsiteltävään aiheeseen, joka nyt siis on tekoäly. On arvioitu, että edessämme voi olla tekoälyyn liittyvä kilpavarustelun kierre, sillä ensimmäinen pitkälle kehitetyn tekoälyn haltuunsa saava maa tai muu toimija saa todella suuren etulyöntiaseman toisiin nähden. Mulla itselle tästä tulee mieleen joku tällainen Tähtien sota kakkonen tai tällainen niin kuin suurvaltojen välinen suuri kamppailu, mutta onko jotain tällaista ylipäätään näköpiirissä mielestäsi?
Monenlaiset tulevaisuuden kuvat ovat mahdollisia ja syy siihen, miksi itse olen keskittynyt myönteisiin mahdollisuuksiin, liittyy siihen, että on tutkitustikin todettu, että kannattaa keskittyä niihin näkymiin, jotka tuottaa hyviä ja myönteisiä ratkaisuja. Eli sitten semmoinen niin kuin itseään toteuttavat ennustukset on ihan todellinen ilmiö. Ja myös yksi konkreettinen syy siihen on se, että jos me ajatellaan, minkälaisia sovelluksia tekoälyllä voi olla, niin me tietyllä tavalla mielen kapasiteettia sijoitetaan niihin asioihin, jotka voivat olla kielteisiä tai myönteisiä. Ja jos me otetaan niitä kielteisiä asioita kovin paljon mielemme puitteisiin, niin samalla me keksitään yhä ilkeämpiä tapoja hyödyntää näitä. Ja nämä ovat tietysti ihan mahdollisia ja tietysti kaikkia teknologioita on käytetty myös erilaisissa sotateknisissä ja muissa käytöissä. Ja tämän vastapainoksi näkisin tärkeänä viedä eteenpäin näitä myönteisiä asioita, mutta tosiaan kieltämättä sitä mahdollisuutta, että myös ne kielteiset asiat ovat mahdollisia. Näiden välisestä kamppailustahan tässä ihmiskunnan elämässä on pitkälti ehkä kysekin.
Mutta onko maailman isoimpien päättäjien puheissa esimerkiksi näkynyt mitään merkkejä siitä, että tämä olisi tiedostettu tai että tämä olisi vahvasti agendalla siinä mielessä, että tämä olisi kilpailun areena?
Esimerkiksi USA:n edellisen presidentin keskusteluissa tutkijoiden kanssa ja julkisessakin sanassa olevissa raportoiduissa keskusteluissa on hänellä ollut muun muassa tämä asia esillä. Eli tätä asiaa kyllä tarkastellaan. Nähdäkseni siinä keskustelussa, minkä näin, ei ollut mitään hätkähdyttävää tai yllättävää sinänsä esillä. Eli se oli niin kuin suomeksi sanottuna varsin peruskauraa, mitä siellä tehtiin. Ja tämä on minusta ollut yksi tärkeä asia, mikä tuli esille jo vähän aikaisemmin, että täällä Suomessa ei sinänsä ole mitään periaatteellisesti takamatkaa tässä älyllisessä tai tiedollisessa suhteessa. Eli täältä löytyy siitä paljon sitä osaamista. Kyse on usein siitä, että mihin investoidaan. Ja siinähän suhteessa Suomi ei ole mikään nyt sillä tavalla paikka, jossa raha kasvaisi puissa, mutta nähdäkseni sitä, että mihin asioihin investoidaan, niin kannattaa kiinnittää huomattavasti huomiota.
Otetaan vielä viimeisenä kysymyksenä käytännön näkökulma siihen, että mitä me oikeastaan voidaan tehdä jo tänään, jotta me mahdollisimman pian saataisiin nämä tässä aiemmin keskustellut tekoälyn mahdolliset hyödyt käyttöön. Mitkä on tänä päivänä sellaisia pullonkauloja tämän kehityksen edessä, mitä voitaisiin nopeastikin ehkä ratkaista?
Kyllähän tuossa alussa keskusteltiin näistä perusedellytyksistä, joista jotkut etenevät niin kuin koko teknologis-tieteellisen maailman etenevänä tai edistämänä asiana. Ja sitten jos ajattelee vähän paikallisempana, niin miten täällä laitetaan ne omat rikat rokkaan, eli mitä investoidaan suhteessa tähän kehitykseen. Eli olen aikaisemminkin tuonut esille sitä, että sitä osaamista Suomesta löytyy ja se voi olla sekä teknologista ja menetelmällistä ja toisaalta näitä ilmiöitä koskevaa ymmärrystä. Eli siinä mielessä se on hyvin niin kuin tieteen näkökulmasta monitieteellistä työtä ja asioiden eteenpäin viemistä. Eli sitä ei voi antaa yksinään vaikkapa matemaatikkojen, tieteenkäsittelijöiden tehtäväksi, koska he helposti tekevät asioista vähän liian yksinkertaisia siihen nähden, miten ne todellisuudessa ovat. Mutta sitten siellä tarvitaan taas vaikkapa historioitsijoita tai sosiologeja tai psykologeja ja kielitieteilijöitä ja muita, jotka taas ymmärtävät syvällisesti nämä ilmiöt, mutta heille sitten taas uudenlaiset menetelmät ja mahdollisuudet ovat tärkeä asia. Ja siinä mielessä tämmöinen digitaaliset ihmistieteet ovat nyt yksi tämmöinen hieno lupaava kehitysalue tähän liittyen.
Eli poikkitieteellisyys ja laaja-alainen ajattelu kunniaan.
Kyllä, ja siinä toisten ihmisten kunnioittaminen, eli keskinäisen kunnioituksen hengessä. Eli jos joku puhuu niin kuin asioita, joita ei itse ymmärrä tai jotka kuulostaa hulunkuruiselta, niin kannattaa ehkä pikemminkin ruveta miettimään ja kysymään, että mistä tässä on kyse, kuin että ruveta vaan sanoa, että sinä et mistään mitään ymmärrä, koska tämä vaatii tämmöistä nöyrää asennetta toisten asiantuntemukseen.
Kiitos, että kuuntelit Hyvää huomista -podcastin. Ja lisää on luvassa. Seuraavissa jaksoissa robotit tekevät tiedettä, mankeloidaan sote-kuntoon ja pannaan ilmastonmuutos kuriin. Joten kannattaa tilata podcast nyt, niin saat jaksot tuoreeltaan kuultavaksi. Hyvää huomista löytyy Apple-podcasteista, eli siitä, mitä aiemmin kutsuttiin iTunesiksi. Ja tietysti Sitran sivuilta osoitteesta www.sitra.fi/tulevaisuuspodcast. Sieltä löydät myös aihetta taustoittavat ja syventävät artikkelit. Twitterissä toimimme hashtagillä tulevaisuuspodcast. Tervetuloa seuraamaan, kommentoimaan, kysymään ja keskustelemaan.